I Johannes evangelium, det fjerde kapittelet, skal vi nå lese vers 9 og 10. Johannes evangelium, det fjerde kapittelet, vers 9 og 10. Den samaritanske kvinne sier da til ham, hvorledes kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jøder har ikke samkvem med samaritaner. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Kjære Jesus, du vet hvor få som har funnet denne kilden. Men om det kunne være en i kveld som kunne få smak på det levende vann som veller fram til evig liv, vi ber om din hellige ånd. Takk at du er her, og så ber vi, stell slik med oss at nåden blir dyrebar for oss, at vi må eie din nåde framfor alle andre ting i denne verden. Amen. Når jeg leser i Bibelen om den samaritanske kvinnen, så taler det ofte til meg om hvor sent et menneske skjønner hva det gjelder når Gud taler. For folk kan sitte og høre Guds ord, men det biter ikke hjertet. Man kan kaste redningstauet til en som ligger ute på sjøen og holder på å drukne. Og hvis han er klar over sin situasjon, så griper han tauet, og så blir han berget. Og når han kommer på land, så sier han, takk skal du ha, du berger meg. Men tenk om der ligger en utpå her og holder på å drukne. Og så kaster du redningsbøyen eller tauet, og så snur han seg bort, og så sier han, du må ikke dytte på meg noe, jeg vil ikke høre tall om dette. Så drukner han. Og hvor mange som er i den situasjonen, og evangeliet lyder, jeg har ikke bruk for det. For djevelen har bundet de ved sin ånd i synder. Vi møter Jesus i dette kapittelet i sjelesorg. Og jeg vil gjerne anbefale oss, og vi vet Øyvind Andersen har en bok i sjelesorg hos Jesus, der tar han fram om den samaritanske kvinne. Men det er en ting som jeg er litt opptatt av, og det er at Jesus er ikke bare, har bare den tanken av å gi folk fred. I dag hører vi så mye at vi mennesker, vi må få fred i hjertet. Og det er sant. Jesus gir en fred som verden ikke kan gi. Og der er en fred, ja, og der er en lykke som vi synger. Da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Lovet være Gud for det. Men det er ikke bare å få en tilsynelatende fred. I det gamle testamentet, i Jeremias kapittel 6, der står det, og det er Gud som taler. Han sier, for både små og store søker alle urettferdig vinning. Både profet og prest gjør alle sammen svik. Og de leger mitt folk skade på lettferdig vis. I det de sier fred, fred, så sier Herren, men det er dog ingen fred. Og her er vi inne på noe alvorlig. Von Toppedan sier i forklaringer til det fjerde bud. Han taler om prester og predikanter, og så sier han, men må ikke en prest trøste alle mennesker? Og så svarer han, nei, bare de botferdige, for de sikre er trøsten en sjelgift. Og da er vi i en meget alvorlig situasjon. For det er de falske profeter som trøster de som lever i synd med nåde og Guds barmhjertighet. Men det er ikke Guds predikanter. Vi vet at det synges i en gammel salme, det brorsson. Visst nok ingen sjel fordømmes når man på sin Jesus tror. Når den skilde aldri tømmes, når den er og blir stor. Men det er en avsagt dom, siden Jesus til oss kom. Skal man bort fra synden vike, eller aldri se Guds rike? Jesus var trett av reisen, står det, og så setter han seg ved Jakobs brønn. Så kommer hun, hedningekvinnen fra Samaria, fra byen Sykar. Hun holder på med sine daglige gjøremål. Hun kommer for å hente vann. Da møter hun Jesus. Jeg tror nok med en gang at når kvinnen ser at denne mannen som sitter der er jøde, så tenker hun med en gang, vi to kommer ikke til å snakke sammen. For når jødene traff samaritanene, så snudde de seg vekk. Når jødene traff samaritanene, så så de ned på dem. Det var et urent folk som hadde blandet seg med hedenske skikker. Og de hører ikke til oss, ureine er de, og de måtte gjennom renselseskikker for å bli rene igjen. Vi leser i Det gamle testamentet om det, og også om de hadde vært i, sammen med hedninger, eller ja, her samaritanere. Så de, hun var nok klar over det, denne kvinna, med det samme hun ser, han er jøde. Vi kommer ikke til å snakke sammen. Det var fiendskap mellom de to. Nå spør jeg deg som er kommet på møte. Hva hadde du tenkt med dette møtet i kveld? Du hadde ikke tenkt å snakke ut med Jesus om din synd. Du hadde ikke det. Noen fordi du er uomvendt, og du har ikke tenkt å vende om. Derfor vil du ikke snakke med Jesus om din synd. Men der er en annen flokk, kanskje også i kveld. Og det er du som har det svært vanskelig fordi du sier, jeg har i grunnen trettet Jesus så mye med min synd. Jeg har misbrukt hans nåde så mange ganger, at nå hadde jeg egentlig ikke tenkt å be om mer nåde. For mellom meg og Jesus føler jeg et stort svelg. Denne kvinna følte mellom seg og Jesus et stort svelg. Og hun visste, han bryr seg ikke om meg, han er jo jøde. Så skjer det noe. Jesus sier til kvinnen, gi meg å drikke. Hun kvekker til. Ikke det at han ber om vann, men han snakket til meg. Ja, men han er jo jøde. Han snakker til meg. Ja, men er denne mannen annerledes enn de andre? Ser han ikke ned på meg? Det står i begynnelsen av kapittelet at Jesus måtte da reise gjennom Samaria. Han kunne visstnok tatt en annen vei som kanskje var bedre, men han måtte, for han skulle møte en kvinne som skulle frelses for evigheten, og som skulle være årsak til vekkelse i byen. Du sitter her på bibelcampen. Du hadde kanskje ikke tenkt det, men du måtte hit, for Jesus er så glad i deg at nå vil han røre ved ditt hjerte og vise hvor stor en lykke det er å være frelst. Er du her? Du måtte hit, for Jesus ville ha tak i deg. Det kan være anstrengende å spille kristen. Skjønner du meg? Det kan være anstrengende å i det ytre gi uttrykk for at alt er i orden. Ja, det kan være anstrengende. Det kan sitte en sjel her i kveld som i sitt hjerte ikke våger å tro at du lenger er et Guds barn. For det er ting som har ødelagt hele forholdet til Gud. Å, hvor Jesus nå ville rekke handa til deg og si, Ser du naglemerkene? Ser du at jeg har ikke gitt deg opp ennå? Jeg var og besøkte ei kvinne nå i sommer, det var her i Østfold et sted. Gjorde ikke noe om du var her. Og denne kvinna, hun var inne i anfektelse. Og mørke og svart var det. Men i samtalens løp så gikk det opp for meg det lyset. Jo, denne kvinna lever nok med Jesus likevel. Og i samtalens løp så sa jeg det slik, mon tro om ikke Jesus holder deg i hånda her du sitter. Kunne han ikke da klemme til seg, kjente det, sa hun. Skjønner du? En lengsel. Jesus, du må stadfeste at jeg er på himmelvei. Det er så hardt i helvete å ligge. Det er så godt å ta i himmelens arv, synger sangeren. Det er om å gjøre mer enn alt annet dette. Gi meg å drikke, sier han. Men kvinna, hun undrer seg enda mer. For før Jesus har fått en dråpe vann, så tilbyr han henne levende vann. Og da skjønner hun mindre og mindre, tror jeg. Men jeg tror at er det ikke slik et menneske møter kristendommen? Det første man oppdager i kristendommen, det er lovens krav. Gi meg, gi meg. Og det som er det store under, før du har makta å oppfylle loven som Gud krever, så får du noe av han som gjør alt nytt. Hvem har opplevd loven? Oppfylt loven? Ingen av oss mennesker, kun én, Jesus. For du skjønner det, i Guds behandling av oss, så har han to måter å tale til oss på. Og hvis du er her som ikke er en kristen, så tenker jeg av og til du klør deg i hodet. Og så tenker du, merkelig, i dag sa predikanten det, og i går sa han det. Av og til så merker du at predikantene, de taler så strengt og krever så mye. Jeg kan aldri bli en kristen hvis det er slik. Og andre tider så snakker de om at Guds kjærlighet er så stor at den dekker all synd. Og da lurer du på om du også kan bli en kristen. Merkelig tale, sommetid så strengt og sommetid så mildt. Ja, det lover evangeliet det. Slik taler Gud til oss. Og nå skal vi se litt mer på dette. Jesus forklarer, enhver som drikker av dette vann skal tørste igjen. Timelig tilfredsstillelse gir aldri det du framfor alt trenger. Du kommer til slutt til å rope i pine og kval i en evig fortapelse om ikke behovet for synds forlatelse blir skapt og at du får den gaven. Men det står mer, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Det levende vannet som slukker helvetes piner for evig, det skjenkes deg i kveld. For det står om den rike mannen, da han kom i fortapelsen, så sier han, send Lazarus, for at han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge. For jeg pines storlig i denne lue. Nå tror jeg kvinnen skjønner mer. Blir i ham en kilde. Han vil inn til mitt hjerte. Det var mange menn som hadde snakket til denne kvinna. Hun skjønte nok så snart hva de ville. Hun hadde levd et usedelig liv. Hun levde i åpenlyst synd. Men denne mannen, han hadde noe å gi. Hun hadde aldri møtt en slik mann som hadde en slik tale og en slik forkyndelse om levende vann. Og hun begynte nok å skjønne nå at her må det være noe spesielt. Og så ser vi at hun sier i vers 15, Herre, gi meg dette vann, så jeg slipper å tørste og gå hit for å dra opp vann. Jeg husker en gang bort i Vestfold. Jeg skulle tale over denne teksten. Og så leste jeg slik. Herre, gi meg dette vann. Amen. Og så talte jeg som om kvinner tok imot det levende vann med en gang. Så kom der en mann til meg etterpå. Og så sa han, talte du rett i kveld, sa han. Gjorde jeg ikke det, sa jeg? Nei, Gert, det gjorde du ikke, sa han. De sier ikke bort i Vestfold også, for noen steder. Det gjorde du ikke, sa han. Ja, hva var det som var galt, sa jeg? Og så sa han, du talte som om kvinnen nå var åpen for vannet som Jesus ville gi. Men ser du ikke hva hun sier, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Hun snakker fortsatt om vann i brønnen. Har du noen gang vitnet for et menneske om Gud? Og det mennesket begynte å snakke om timelige ting for å slå det vekk. Har du det? Jeg husker en gang, jeg var nyomvendt. Ja, det brant i mitt hjerte å si litt om Jesus til en kar som kjørte meg hjem en kveld jeg bodde på hybel. Og jeg husker jeg satt der i bilen, og så sier jeg til han, for jeg, han var jo på et møte, han også, jeg tenkte han var kanskje en kristen på sett og vis. Så sa jeg, er det ikke stort at Jesus har sonet våre synder og betalt gjelda? Jo da, sa han. Ja, men tenk du, sa jeg, hva han gjorde for oss. Ja da, jeg så på han. Han ventet bare jeg skulle komme meg ut av bilen, så han kunne kjøre videre. Jeg prøvde igjen, men det var ikke mulig å komme inn til han. Han bare preker religiøst. Og sånn, her sier Jesus til kvinner, han tilbyr levende vann. Ja, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann, sier kvinner. Enda er ikke behovet for syndsforlatelse skapt. Da setter Jesus dolken i såret, og så sier han, gå av sted og hent din mann. Da kvakk hun til. Visste denne mannen noe om meg? Det gjorde de andre. De dømte henne. For hun levde i hor. Og hun går nok ut for å hente vann på et tidspunkt som de andre ikke var der for å hente vann, for å slippe å møte deres dømmende blikk. Men Jesus visste denne kvinnen trenger å berges for himmelen. Du som lever i synd i kveld, du trenger å berges for himmelen. Og når vi har lest dette, så skjønner vi at kvinnen hun innrømmer her, nytter de ikke å lure seg unna. Denne mannen vet så mye om meg. Alt, sier hun senere. Og så sier hun, jeg har ingen mann. Nei, sier Jesus, der talte du sant. Du har ingen, men du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Og her må vi stanse litt nå, og så skal vi si det slik. Du får aldri Jesus til å godta samboere som ektefolk. Hører dere det? I dag er det alminnelig å flytte sammen. Og så lever man sammen som om man er gift. Gjør kristne det? Det er ikke godtatt av Jesus. Det er å leve i ro. Du får ikke Jesus til å godta gjengifte av fraskilte. Hva står det i Lukas kapittel 16 og vers 18? Vær den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver ho. Og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hår. Dette tales lite om, for man bryr seg ikke om det. Han tør ikke. Hva med deg som er i denne situasjonen? Å, vi kunne få si deg noe nå. Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Du får aldri Jesus til å godta homoseksuelt levesett. Får aldri han til å godta det. Men er du her som er kommet inn i denne gata? Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Så kunne vi fortsette. Mange får i dag økonomiske problemer. Det er ikke bare det sjette bud vi skulle tale om denne teksten er inne på det budet. Mange får økonomiske problem, og så tyr de til midler for å berge seg som ikke tåler dagens lys. Men det er jo vanlig blant folk, sier du, og gjør slik. Og det roer du deg ned med fred, fred, fred. Men dypt i hjertet har du ikke fred med dette. Hvorfor? Fordi Gud enda er der med sin ånd. Hva er det som gjør at vi blir glade kristne? Jo, når synden får komme fram som den er i Guds lys. Og her er vi inne på noe, nemlig å sette plaster på et sår som ikke vil gro. Har du gjort det? Det hender vi får et verkende sår. Og nå vet vi hvordan de små er. Hvordan er de små? Jo, de små, hvis de har skrapt seg litt grann i fingeren. Mor, mor, plaster, plaster, sier de. Og de får plaster på, så er det godt med en gang. Nå var ikke såret så alvorlig, men bare det å få plaster på såret, det kan være litt stas til og med, har jeg oppdaget for de små. Hvordan åndelig da? Jo, det er noe som verker her inne som er uoppgjort. Men man setter bare nåden på. Nåde, nåde, fred, fred, det er ikke farlig. Hvordan går det? Det går galt. Det går galt. Hvordan takker vi vår Herre at han gav sin sønn på jord? Mange skjønner ei dessverre på en kjærlighet så stor. De sin onde syndelyst dekker til med nådens trøst. Vil av Jesus intet lære og dog sanne kristne være. Gud ser dine innerste tanker, han vet om deg. Hva er det som hindrer deg i å leve godt med Jesus? Nå begynner kvinnen å tale religiøst. Nå sier hun, jeg ser du er en profet, sier hun. Og nå har vi jo det problemet, hvor skal vi tilbe? På Garisim, fjellet Garisim, eller i Jerusalem, som dere sier. Men da svarer Jesus, tro meg, kvinne, den time kommer, da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem, men det er de sanne tilbedere Faderen vil ha, de som tilber i ånd og sannhet, sier Jesus til henne. Og nå vet ikke jeg hvordan det er med deg i kveld, men det var bare det som jeg ville si nå før jeg slutter. Det er vel ikke slik med deg. Du vil ikke gjøre opp når det gjelder dine synder, men du vil gjerne tale om nåde, 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 nåde. Gud er god, ja, Gud er god. Skal jeg si en ting om deg, for jeg kjenner deg nå. For jeg vet hvordan jeg kjenner meg selv også. Da har nåden ingen, virker ingen glede hos deg. Ingen glede. Ingen glede. Du må spede opp med kunstige ting for å bli glad. Men tenk å stå for Gud og si, Herre, slik er jeg. Kan du berge meg? Da skal du få se at nåde, der er nåde nok for deg. Hallesby, han sier, et religiøst uomvendt menneske kan nok godta en stemningsfull andakt. Kan være bare festlig det. Vel å merke når det ikke blir for meget av slike ting, og når det ikke går ut over menneskets selvstyrte liv, sier Hallesby. Du nåden pensler deg inn på en smal vei, men på den veien er Jesus. Og hvor godt å høre Jesus til, og hvor stort at Jesus fant meg, og hvor godt å være hans. Men nå skal vi spørre til slutt, hvorfor tale sånn om synder? Det er nok av de som har sagt til meg, kan du ikke presentere en glad kristendom? Vi leser i bladene nå for tid at det er så mange humoristiske predikanter rundt omkring. Jeg har sans for humor, jeg også, det skal du vite. Men ingen frelses ved å være morsom. Det må et oppgjør til Gud. Oppgjør med Gud, med din synd. Det må til det. Det må til. Og nå vil jeg fortelle til slutt, han fortalte det en av våre gamle predikanter, du har kanskje hørt det før. Han, det var en predikant som kom til en bygd, og så sa misjonsfolket, vil du dra opp i en liten dal her og besøke en eldre mann? Han er nå blitt sykelig, og han er gammel, og vi ville så gjerne at noen skulle lese et ord for han, og vitne for han. Da sa predikanten, jeg skal gå. Men så sa de, men du må vente litt, du skjønner det, vi vet ikke hvordan han vil ta imot deg. Fordi han har hele livet levd et Guds bespottelig liv. Og han har ikke vært interessert i kristendom, så vi vet ikke hvordan han vil ta imot deg. Vær forberedt på det verste. Ja, ja, sa predikanten, jeg skal prøve. Og så går han. Han begynte å snakke om timelige ting først, og det gjorde Jesus også her, han snakket om vann i brønnen. Og det endte med at de to kom godt på talefot. Og de endte inn i stua til slutt. Og så sier predikanten før han skulle gå, du, skal jeg få lov å lese et ord for deg før jeg drar? Ja, han var nok ikke vant til slikt akkurat, men jo, han skulle da få lov til det. Det hadde jo vært en hyggelig samtale og trivelig kar som kom på besøk, så ja, ja. Så leser predikanten det herligste ord han kjente til. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og mon tro hvor mange i denne forsamling som kjenner en stille jubel og glede i hjertet når du hører det. For jeg var fortapt. Jeg så ingen vei. Da så jeg blodet, ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Sletta ut alt. Så sier den predikanten til den gamle, er det ikke stort dette at Jesus har sonet våre synder en gang for alle på korset? Jo da, sa den gamle. Det er greit. Så skjønte predikanten, han taler kristelig, han ønsker at det skal gå, jeg må prøve en gang til. Ja, men du, hør nå, sa. Tenk at all vår synd og straff, den tok Jesus. Ja da, jeg var flink i kristendom på skolen, sa den gamle. Jeg var en av de flinkeste i klassen, så det er greit det der. Ja da. Her visste predikanten, han er gammel, han er sykelig, snart banker døden på hans dør, han er ikke frelst, og han er likegyldig med det. Å, for en stilling! Er du det? Er du ufrelst og likegyldig? Er du det? Jeg prøvde igjen og igjen, sa predikanten, det var ikke mulig, han preket det bare vekk. Til slutt så måtte jeg gå, sa han. Og jeg gikk med dårlig samvittighet, for jeg visste jeg hadde ikke vært til hjelp, sa han. Men jeg fikk ikke ro på meg, og jeg vet ikke om det var et par dager, så la jeg veien opp og var igjen til den gamle. Det var trivelig å treffe han igjen, og han ba meg inn i stua, men da gikk jeg fram på en litt annen måte, sa predikanten. Da stilte jeg den gamle et direkte spørsmål, og spørsmålet lød, du, har du aldri noen gang følt sorg over ditt syndige liv? Da var det en som våkna. Han skulle ikke ha sånn syndeprat i sitt hus. Ut! Og han jagde predikanten ut. Du ikke hører sånt? Predikanten gikk, men han fortalte det etterpå. Da gikk jeg med bedre samvittighet, for nå skjønte jeg at det var opprør i den gamles hjerte. Du som er uomvendt. Det er djevelen som holder deg fast. Han har svoret i sitt hjerte at du aldri skal bli frelst. Men Jesus døde på korset for at synden skulle bli tilgitt. Hvor lang tid det gikk, vet jeg ikke, men han fortalte det. Telefonen ringte, og så var det den gamle. Da hørte jeg en stemme i den andre enden. Jeg hørte at han var på gråten. Han hadde tenkt på det, han hadde jaget predikanten ut. Men hadde jeg tenkt på noe annet også. Min synd, min synd, min synd. Og det ble visst ikke mye soving de første nettene etter at predikanten hadde vært der. Og så sier han, kan du komme og besøke meg en gang til? Ja, sa predikanten. Og så tar han Bibelen med seg og legger oppover dalen. Og så fortalte han, da jeg kom inn til han nå, for tredje gang, da lå han på kne, og så ropte han til Gud, er det mulig at jeg kan bli frelst? Da bladde predikanten opp igjen i Jesajas 53. Vi skal visst få høre om det i morgen, tror jeg, på bibeltimen. Og så leser han, han er såret for våre overtredelser. Så bryter den gamle inn, og så sier han, for mine? Ja. Han er knust for våre misgjerninger. For mine? Ja. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Gjelder det meg? Ja. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Kan jeg tro det gjelder meg, sier den gamle. Predikanten sier, det gjelder deg. Du, da var det ikke så lett å tro. Men da skapte Gud levende tro. For den døde tro, den kan nok tro på alt som Bibelen sier, men den teori. Og nå sier jeg før jeg slutter. Jeg vil be om én ting. Det er om to ting. Og det er at synden må være syndig for deg, og at nåden må bli dyrebar for deg, kjære Jesus. Herre, det vil vi be om. Ja, vi vil be at ingen må få rast eller ro i synda. Vi vil be at du, Hellige Ånd, ved ordet gir deg stikk i samvittigheten som er nødvendig. Å, Far, vi lengter etter å høre nødrop til Gud om frelse fra synd. Du vet at vår tid den er så overfladisk. Man vil gjerne ha en nådig Gud, men man vil ikke omvende seg. Å, Far, du må ha medlidenhet med vårt folk som holder på å vende deg ryggen. Og så ser du det bekjennende kristenfolk, Herre. Må du vekke hjertene opp, slik at vi får bruk for din nåde, Jesus. Takk at det er sant som vi synger. Når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv. Og takk at vi får lov å synge at du har nåde å gi. Og du legger din nåden på syndens sår, og du leger. Herre Jesus, vi ber deg. Må du berge sjeler iblant oss. Du trøster oss ikke bare med en falsk fred. Men den fred som vi får eie, den er dyrt kjøpt. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Amen. For han ser etter en ting framfor alle andre ting. Å framstille oss i Kristus hellig og rein. Så sier du, ja, men jeg har aldri forstått det. For jeg er ikke hellig, og jeg er ikke rein. Da vil jeg svare, nettopp til deg kommer Jesus. For Jesus vil være din hellighet og din renhet. Den som i seg selv blir ren og hellig etter sin egen bedømmelse, behøver ikke Jesus. Men den som lider under sitt synd, til han kommer Jesus med synds forlatelse. Nå skal vi ta en liten stund og be til Gud. Skal vi reise oss til slutt, så ber vi sammen. Vi takker deg, Jesus, at du gikk den blodige, tornfulle veien for min skyld. Det var mine synder som tynga deg ned. dette var min straff som rammer deg på Golgata. Herre, for å åpne himmelen for meg. Og så takker vi for syndernes forlatelse. Og vi ber at du alltid må holde oss i en slik hunger at vi behøver synds forlatelse. Tørst etter livets vann, den hellige ånds lys. Kjære far, du ser hvem som står i denne flokken og er ugjenfødt, som vi hørte til begynnelsen. Herre, den som ikke er født på ny, kan ikke se Guds rik, han ser ingenting. Jesus, åpne øynene, så noen får smak på din nåde. Og Herre, så ser du en og annen som går med en tagg i sin samvittighet, og synden dømmes. Far, du vet vår redning er i å legge konkursen fram på bordet og si, Herre, så skralt står det til med meg. Takk at det er vår lykke, for da får du slette det ut, og vi får se det på Golgata. Det hjalp